Ons het vir Annelies die Jager leer ken as die vrou wat agter veldtogte soos Loslidag en Nasionale Tekkie-Teksdag staan, wat geld insamel vir 'n verskeidenheid van welsynsorganisasies reg oor Suid-Afrika. Later het Annelies haar fokus verskuif na opleiding, wat welsynsorganisasies bemagtig om die beste diens vir hulle gemeenskappe te lewer. Sy het vandag met Marula Media gesels oor hoe sy in die eerste plek in die bedryf betrokke geraak het.
Estie, ek dink hier het maar 'n pad vir 'n mens se lewe. Ek het maatskaplike werk studeer op Potchefstroom Universiteit en toe aan die einde van my studies het ek 2 jaar langer gebly en ek het ook my honeursgraad gedoen in kommunikasiekunde. In feite 3 jaar langer gebly en my honeursgraad in kommunikasiekunde gedoen en op daai stadium het ek die kommunikasiekunde so geniet dat ek self gevoel het, "Sjoe, ek moes nooit die maatskaplik gedoen het nie." Maar soos wat daar maar 'n plan vir 'n ou se lewe is, is ek van toe af al in die veld van die bemarking van 'n welsynsorganisasie. So, ek wou maar nog altyd die wêreld red en almal help en jy weet waarde toevoeg. Dit is nou maar net wie ek is. So ek het baie klein drukkie het ek maatskaplike werk self gedoen en ek is so dankbaar vir daai jare want dit het my so groot stuk verstaan gegee vir die wêreld waar binne maatskaplike werkers funksioneer. En toe nou daarna is ek betrokke meer by die bemarking van 'n welsynsorganisasie. En toe het ek in 1994 het ek Loslidag begin. Casual Day, wat jy dalk sal onthou. Ek weet nie of die projek nog bestaan nie. Ek dink hy bestaan nog. Ek dink hy kry swaar op die oomblik van dat ek weg is, het dit dinge maar verander. En ek het hom vir 18 jaar lank was dit my projek gewees. En toe daarna in 2012 het ek Nasionale Tekkie-Teksdag soos wat jy sê, maar vir die laaste 20 jaar omtrent al is ek betrokke by die opleiding van mense wat werk in welsynsorganisasies. So ek dink dis waar ek my beroep, maar waar ek my loopbaan af gaan sluit, is om net te fokus op die opleiding en die bemagtiging van mense wat betrokke is by welsynsorganisasies.
Annelies verduidelik dat die pad wat sy met welsynsorganisasies gestap het, nie altyd maklik was nie, maar uiters vervullend. Sy verduidelik wat van haar grootste lesse is wat sy geleer het.
Sjoe, nee, ek dink nie enige mens se pad is altyd net lekker of altyd net sleg nie. Ek weet ek dink enige ding wat jy doen in die lewe het 'n stuk goed en 'n stuk sleg en 'n stuk lekker en 'n stuk swaar en daar was verseker baie swaar tye. Omdat die tyd toe ek Nasionale Tekkie-Teksdag begin het, was dit Kyk, dit was baie swaar tye gewees en ag jy weet as ek nou net onlangs kan kyk, ek het nou in die laaste 3-4 maande het ek my hele platform verander om my aanlyn opleiding wat ek nou gee ook net te laat realiseer. En as ek net kyk die pad wat ek geloop het met daai proses, jy weet menigte nagte wat ek ag bestaar met niks gewerk nie en ek jy weet ek moes my hele ding wat ek te veel 'n groot ding wat ek gaan bekendstel nou 'n bietjie later in September wat begin. En op 'n stadium het ek moes ek alles kanselleer en ek het vir 2 dae wou ek net op my bed sit en huil en jy weet, ek sê, "Ag, ek weet nie wat ek kan doen nie. Ek wil so graag hierdie ding doen, maar ek loop my net elke keer teen 'n muur vas." Kan ek jou sê, ons het verlede week het ons bietjie met die motorfiets in die Oos-Kaap gaan rondry. En toe het ons in Haaksbek beland en by Haaksbek is daar 'n Lady Brinth waar dit so 'n paadjie ding wat jy stap om tot op 'n middelpunt. Dit is soos 'n doolhof waarin jy stap om tot op 'n middelpunt te kom en ek het hom gaan stap. En ek het so besef dat die pad wat 'n mens stap in jou lewe, het baie keer snaakse draaitjies. En as jy begin met hierdie pad, dan dink jy gaan maklik by die binnekant van hierdie doolhof uitkom, maar as jy net weer sien dan vat die pad jou in 'n ander rigting en vat hy jou in 'n ander rigting en dan voel dit vir jou later jy's verdwaal. Ek dink baie van ons voel maar so oor ons lewe, jy weet, baie keer weet ons nie is ons nog op die regte pad nie. Want ek sê ou net aanhou stap. En as jy glo in die visie wat jy het en as jy glo in jou roeping, ek glo absoluut dat dit wat ek doen is my roeping. Jy weet, dan gee dit ou op die krag om aan te hou stap en om te sê ek weet nie regtig waartoe gaan hierdie pad op die oomblik nie en ek verstaan glad nie wat is die les wat ek moet leer nie, want ek kry so swaar. Maar ek weet met my 2 breinselle wat nog wakker is, dat daar iewers ergens 'n rede is dat ek nou bietjie verdwaal of bietjie sukkel of bietjie swaar kry. En ek weet ook dat dit gaan nie vir altyd aanhou nie. So nee, dit was nie altyd maklik nie. Maar die lekker en die sleg kanselleer mekaar mos maar uit. En ek kan met groot vrymoedigheid vir jou sê daar was baie meer lekker as wat daar sleg was. Maar nee, dit is nie altyd. Dit is niks is altyd maklik nie. Dis nie cupcakes nie. Ek sê altyd in my opleiding, as jy cupcakes bak, dis baie maklik. Jy gaan koop 'n boksie en jy gooi, ek dink jy gooi olie en water by en jy sit dit in die oond vir 180 grade vir wat is dit, 'n halfuur? Ek is nie seker nie. Jy lees net die aanduidings, jy bak die cupcake en en dis maklik. Maar wanneer 'n mens werk doen wat 'n impak op mense se lewens het, dan gaan dit gepaard met groot verantwoordelikheid, meer as net om cupcakes te bak.
Die COVID-19 pandemie het talle maatskaplike uitdagings meegebring. Wat beteken die verantwoordelikheid op welsynsorganisasies gaan in die toekoms groter word en hulle taak gaan selfs groter wees terwyl hulle uitdagings om gelde en ondersteuning te kry selfs nog moeiliker kan raak.
Jy weet ons welsynsorganisasies, dis maar altyd moeilik daar buite, maar die hele COVID ding het regtig nog 'n ekstra baie groot las op ons organisasies gesit. Baie organisasies, honderde, het geld verloor wat geoormerk was aan om aan hulle te gaan vir vanaf maatskappye, maar wat toe aan die Solidarity Fund geskenk is. Want daar's 'n groter belastingvoordeel gewees om geld aan die Solidarity Fund te skenk as aan 'n welsynsorganisasie. So baie van ons NGO's het geld verloor daardeur. En dan, jy weet, daar's 'n klomp NGO's in Suid-Afrika wat so afhanklik is, dis hulle lewensaar, is hulle welsynswinkels. En hulle welsynswinkels was toe vir maande gewees, so hulle het nie inkomste gehad nie, want die winkel is toe. Dit het goed moeilik gemaak. En dan nou die ander ding, toe hierdie hele ding met ons almal gebeur, het ons net ewe skielik almal tegnologies geraak. Jy weet, ek en jy moes uitvind hoe werk Zoom en ons moes begin ons tegnologiese goed agter mekaar kry, maar dit was nie so moeilik vir ons nie, want ons het al klaar Wi-Fi gehad en 'n klomp van ons goed was in plek. Maar baie van ons welsynsorganisasies is nie tegnologies waar hulle moet wees nie. En so dit is nie vir hulle sommer so maklik om net oor te skakel en ewe skielik net met op afstand te werk of om net dienste te lewer op 'n ander manier. So daar's baie uitdagings.
Tog, te midde van dit alles, is daar talle mense soos Annelies wat passievol bly oor welsyn en liefdadigheid en in die bedryf bly werk. Sy verduidelik waarom sy lief vir hierdie bedryf bly met al sy uitdagings en deesdae hier opleidingswerk ook doen.
Ek dink daar's soveel mense daar buite, baie meer as wat ons ooit van weet, wat 'n enorme verskil maak in welsynsorganisasies. En my passie is regtig om daai ouens te bemagtig. Jy weet, op 'n stadium het ek gedink, ag, met Losle Dag en met Tekkie Taxi, ek weet ek het 'n groot verskil gemaak, maar en daar is honderde miljoene rande ingesamel destyds. Maar daai geld is als gebruik al, jy weet, dit is als al weg, dis klaar, dis op. Maar wanneer ek in mense belê, daai ek wil amper sê daai geld, jy weet, dit gaan aan. Daai die ripple effek van as jy in 'n mens se lewe belê, hou eintlik nooit op nie, want daai ou bemagtig weer iemand anders. Wanneer ek in my opleiding sessies baie keer dan kom die mense terug met terugvoering en dan sê hulle, hoorie, ek hoop nou nie jy gee om nie, maar ons het nou hierdie ding wat jy laas keer met ons gedoen het, het ons met ons personeel gedoen. Ooh, en dit was fantasties. Of ek het met my man daaroor gepraat of met my kinders. Ek het my kind ook hierdie boek gegee om te lees. En dit is vir my die grootste vreugde. Want ek wil nie net jou bemagtig nie, ek wil jou hele sirkel van mens wees. So as jy moet hierdie boodskap oordra dan aan jou kinders en aan jou man en aan jou personeel en dis ons op die ouend te verskil maak. So dis vir my wonderlik om, ek doen glad nie meer selffonds en sameling nie. Ek het, dink ek het nou al gewys ek kan. Ek dink daar's 'n groter waarde daarin om vir my, om nou welsynsorganisasies op te lei in terme van fonds en sameling. Om hulle te leer hoe om bemarking te doen, hoe om hulle personeel te hanteer, hoe om tegnologies, jy weet, bietjie meer opgeskerp te raak. Dan lank nadat ek weg is, dan gaan my werk nog voortgaan en wil ons nie maar almal op 'n manier 'n nalatenskap los oor dit wat ons doen nie.
Annelies het 'n stukkie bemoediging vir mense wat by welsyns- en liefdadigheidsorganisasies werk.
Daar's twee goed wat onmiddellik nou in my gedagtes kom. En die eerste ding wat ek wil sê is, dit waardeur ons nou gaan, gaan nie vir altyd aanhou nie. Hou net hoop. Moenie net moedeloos raak nie. Moenie net onder die boom gesit en huil nie. Jy weet, ek het nou gesê ons het met die motorfiets deur die land getoer en daar net voor Ryds tussen ek weet nie eers watter dorpie nie en Ryds is werk al aan die pad op die oomblik. Nou ek is baie lief vir my fiets en ek ry nou al jare lank, maar ek is nie 'n grondpadryer nie. O genade, glad nie. En daar gooi die hele stelsel, hulle bou aan die paaie, die pad's verskriklik sleg en op 'n stadium gooi hulle jou van die teerpad af op 'n grondpad vir kilometers lank. En nie beland ek op hierdie grondpad. So verskriklik bang. Maar ek weet, ek kan nie nou stop nie. Daar is in feite nie eers 'n plek om te stop nie. Ek moet nou net ry. Ek moet nou my ken optel en ek moet nou my groot skoene aantrek. Ek moet nou net ry. En dis wat ons allemaal is, COVID het ons op 'n grondpad gegooi. En ons kan nie nou sê, wel, is dit nou nie vir my lekker nie? Wel, dit is nie lekker nie, maar wat gaan jy nou doen? Help nie jy sit onder die boom en huil nie, want dan gaan jy nooit uit hierdie stuk grondpad uitkom nie. Ek dink die eerste ding wat ek vir almal daar buite wil sê is, byt net vas. Hierdie stuk grondpad gaan nie vir altyd aanhou nie. Op 'n stadium gaan hy klaar raak. En dan gaan ons terugkyk en ons sal sê, "Haai, onthou jy daai jaar met die COVID? My genade. Weet jy wat daai een ding was eintlik nogal van lekker geweest. Want niks is net goed of net sleg nie. Dis hoe daar's goeie goed van COVID ook." En dan die tweede ding wat na my toe kom in terme van jou vraag is dat ek wil vir mense daar buite sê dat jou organisasie kan net so goed wees soos wat jy is. Jy is die deksel, jy is die plafon in jou organisasie. En as jy wil hê jou organisasie moet groei in terme van meer suksesvol wees in julle dienslewering, in julle fondsinsameling, in julle bemarking, julle tegnologie, as jy wil hê jou organisasie moet groei, moet jy groei. Daar's nie 'n kortpad nie. Want jy bepaal waar jou organisasie is. Wat is 'n organisasie? 'n Organisasie is nie 'n gebou en kantore en rekenaars en boeke en leers nie. 'n Organisasie is tog die mense. Dis wat 'n organisasie maak. Dis die mense wat binne hom funksioneer wat daai organisasie is. En sonder daai mense sal niks. So jy moet jouself bemagtig. En bemagtiging is nie iets wat net sommer uit die lug val nie. Ou kry dit nie in die oggend saam met jou koffie nie. Dis iets wat jy pertinent moet fokus op. Nou, elkeen van ons het twee dele. Ons het 'n liggaam en ons het 'n binnekant, né? Nou binnekant kan jy noem jou gees, jou siel, jou mind, jou brein, jou, jy weet, watter woord jy ook al daaraan wil gee. Nou vanoggend het ek neem aan jy het lekker gestort vanoggend, Estie, en ek sien jy het lekker make-up aangesit, jou lippe is mooi, jou hare is baie mooi vandag en jy het baie mooi rok aan. So, jy weet, en ek het dieselfde gedoen, want ek het geweet ek het afspraak met jou en ek het my naels mooi gemaak, man. Ons kyk na ons liggame. Maar wat doen ons vir ons binnekant? Wat doen ons om ons binnekante te ontwikkel? Is ons bereid om tyd en geld te spandeer om onsself te bemagtig in terme van ons kennis? Weet, mense wil nie, mense gee nie om R100 uit te haal vir 'n mooi nuwe uitrusting nie. Maar as jy R100 moet uithaal vir 'n boek wat jy moet lees of 'n opleidingssessie wat jy moet bywoon, dan is dit soos 'n ooh, nee, ek weet nie of ek geld het nie. En dan vra ek jou maar hoe belangrik is dit dan eintlik vir jou? So ons leef in 'n tyd waar jy moet jouself bemagtig om meer kundig te raak veral oor die dinge wat die lewensaar van jou welsynsorganisasie is. Jy kan nie die oorlewing van jou welsynsorganisasie uitkontrakteer nie. Jy kan nie jou kop wegdraai van dit af nie. Want so belangrik soos wat jy dienste en die saak en die hulp wat jy wil aanbied, dis baie belangrik, maar sonder hierdie ander deel van om te leer hoe om jou organisasie soos 'n besigheid te bedryf, sonder daai vaardighede, kan jy nie hierdie diens lewer om mense te help of diere te help nie. So, dis my twee goed. Die eerste een is hou hoop. Die grondpad gaan nie vir altyd aanhou nie. En dan die tweede een is bemagtig jouself. Nou meer as ooit van tevore, om die voortbestaan van jou organisasie te verseker.
Daar is talle mense wat nie direk betrokke by welsynsorganisasies is nie, maar sy glo mense kan steeds op hulle eie manier waarde toevoeg by die organisasies.
Jy is ook nie betrokke by 'n welsynsorganisasie nie, maar kyk die waarde wat jy al toegevoeg het deur my werk, jy weet, en deur Losterdag en Tekkie Teks en al die onderhoude wat ons al oor die jare gedoen het. Ek dink dit is nodig dat ons almal altyd betrokke is direk by 'n welsynsorganisasie. Ons kan op verskillende maniere waarde toevoeg. En as ek net 'n paar kan sê, weet jy, kan uit die aard van die saak, finansies is altyd 'n ding. Jy kan 'n organisasie finansiëel ondersteun. Jy kan 'n organisasie ondersteun deur as vrywilliger betrokke te raak. Jy kan betrokke raak deur jou vaardighede te gee. Jy weet, meeste van ons organisasies het iemand nodig wat daar 'n bietjie 'n rekenaar kan uit kan regmaak as hy stikkend is, of 'n dak wat lek kan stikkend kan regmaak, of miskien is daar 'n organisasie wat met kinders werk wat iemand nodig het om in die middag kinders te help met huiswerk. Jy weet, so jy kan op verskillende vlakke kan jy betrokke raak. Borge organisasie vir die nodige opleiding. Jy weet, daar's dalk 'n organisasie wat jou na in die hart lê en jy voel, maar ek wil hierdie ouens help. Ek weet nie regtig hoe nie en ek weet nie of ek regtig direk vir hulle die geld wil gee nie. Wel, borg gestel opleiding vir hulle, jy weet. En so, daar's baie, ek het baie sulke organisasies wat opleiding by my kry wat geborg word. En daar sê ek altyd, moenie die volle bedrag borg nie, borg 50%. Want die ander 50% moet van die persoon self afkom of van die organisasie self af. Want as jy iets van nie kry So hartseer soos dit is, voeg jy nie noodwendig waarde daaraan toe nie. So daar's verskeie maniere. Wat ek wel weet is dat elkeen van ons moet op 'n manier gee. Ons moet op 'n manier bydra. Ons moet op 'n manier help. Al is dit net om dankie te sê vir die feit dat ek in die bevoorregte posisie is dat ek kan help, dat ek kan gee. As ons almal net ons klein deeltjie doen, ons hoef nie te werk by 'n organisasie. As almal ons klein deeltjie doen, dan gaan maak ons die wêreld saam 'n beter plek. Jy weet, gaan laai op 'n Vrydag 'n koek daar af, jy weet, of koop 'n pak marshmallows vir die kinders in die kinderhuis, of gaan sit net met 'n ou tannie in 'n kinderhuis en gesels, of gaan vat die honde vir 'n stappie by 'n dierebeskermingsvereniging.
Daar is verskeie maniere waarop welsynsorganisasies se personeel saam met Annelies de Jager kan werk. Sy vertel meer van die opleidingsgeleenthede wat sy aanbied.
So, ons het nou alreeds gesê dat ek fokus deesdae net op opleiding. En een van die goeie goed wat die hele COVID uitdaging in my lewe gebring het, is dat dit my gedwing het om meer aanlyn te doen. Ek was 'n bietjie aanlyn in die voor die tyd, maar nie so sterk soos wat ek op die oomblik is nie. So, ek het 'n hele klomp nuwe platforms geskep van waarof ek nou mense kan bereik wat in die verste uithoeke van ons land is, wat ek nou ook kan bedien, en ek is so dankbaar daaroor. Ek het vandag vir iemand gesê, dis die wonderlike geleentheid, want ek hoef nou nie meer op 'n vliegtuig te klim en om my kar te ry, en dit is so absoluut bekostigbaar, iets wat totaal en al onbekostigbaar was vir welsynsorganisasies, is nou heeltemal bekostigbaar. So, daar's gereeld opleidingsgeleenthede, en ek dink sommer net aan die paar wat ons nou mee besig is, daar's 'n baie groot bemarkingslesing wat ek besig is om te doen, hoe om jou welsynsorganisasie te bemark. Jy weet, 'n mens kan jou net, ek kan jou net ondersteun as ek van jou weet. Maar baie van ons welsynsorganisasies het nie 'n bemarkingsstrategie nie. So as jy graag wil weet van 'n bemarkingsstrategie, dan moet jy bietjie kyk na daai sessie wat ek het. Dit is 'n gratis sessie op hierdie stadium. En dan doen ek in volgende week ergens, doen ek 'n sessie oor 'n welsynsorganisasie en hulle webwerf. Nou, ons weet almal dat elke oordentlike besigheid in die land en in die wêreld het 'n webwerf. Maar van ons welsynsorganisasies, baie van hulle het nie 'n webwerf nie. En party van hulle het, maar dit is uit tyd uit. Hy is nie meer op datum nie. Hy funksioneer nie behoorlik nie. So ek het rondom webwerwe, ek gaan jou nie leer hoe om 'n webwerf te bou of om 'n ding te ontwikkel nie, glad nie. Maar ek dink tog dis belangrik dat ons wat in die welsynsveld is, onsself moet bemagtig om te verstaan hoe werk die hele sogenaamde cyberspace, die kuberruimte. Hoe werk dit? Want ek sien in soveel gevalle welsynsorganisasies wat regtig onderdeur gewerk word deur diensverskaffers wat na hulle toe gaan en hulle groot klomp storieetjies vertel, en omdat die persoon by die organisasie nie die kennis het om te kan verstaan om regtig nou die kaf van die koring te kan skei wat hierdie papaja nou vir jou probeer verduidelik nie, dan word hulle met 'n slap riem gevang. So dis 'n uurlange opleidingssessie waar ek jou verduidelik wat moet jou inhoud wees, hoe werk die registrasie, wat is die fooie, hoe werk die hele ding rondom 'n webwerf. En dis ook nou een van die dae, en dan is daar natuurlik wat ek net nou na verwys het, 'n baie groot ding in my lewe wat ek glo die grootste ding gaan wees wat ek in my loopbaan nog gedoen het rondom welsynsorganisasies, is die stig van die nuwe NPO fondsinsamelingsforum. Nou, daardie forum begin die 16de September, maar as jy nou eers na die 16de daarvan hoor, dan is dit ook nou nie die einde van die wêreld nie, want jy kan nog steeds daarbey aansluit. Die fondsinsamelingsforum is 'n absoluut bekostigbare produk waar jy 25 opleidingssessies gaan kry in 'n tydperk van 'n jaar. So elke tweede woensdagmiddag gaan ek met jou aanlyn kontak maak en ons gaan baie spesifieke goed behandel, en omdat ek 25 opleidingssessies het, gee dit my die geleentheid om in baie detail in te gaan. Jy weet, baie keer wanneer 'n mens opleiding doen, dan het jy gewoonlik 'n uur, as met die aanlyn opleiding is dit maar gewoonlik 'n uur, dan het jy nie die tyd om regtig in die detail van maar waar moet ek nou tik? En hoe presies werk, wys my presies hoe werk hierdie ding, en gee my, weet jy, nie tyd om in die detail in te gaan nie. Maar met die fondsinsamelingsforum is dit wat ons gaan doen. So ons gaan fokus op fondsinsamelinge bemarking, maar ons gaan kyk ook na die wyeer prentjie van hoe om 'n welstandsorganisasie te bestuur. Ons gaan ja, die hele pakket van welstandsorganisasie. So vir enige organisasie daar buite. Jy kan as 'n individu aansluit en jy kan per maand betaal of net as 'n eenmalige bedrag per jaar of jy kan as 'n kantoor aansluit en dan ook per maand of per jaar betaal. Dis iets waaroor ek baie opgewonde is. En ek dink as daar mense is wat belangstel, kan hulle net gaan op my webwerf gaan kyk. Dis www.anneliesdejager.com. anneliesdejager.com en daai Annelies is Annelise dejager.com en dan kyk ons maar al die inligting oor die NPO fondsinsamelingsforum sowel as my ander opleidingssessies kan jy kry.
Annelies sê 'n mens besef nie altyd van al die verskillende fasette wat binne 'n welsynsorganisasie moet gebeur nie. Sy vra dat ons in die tyd dalk ook net 'n bietjie meer genade sal hê vir mekaar.
Ons kyk van buite na 'n welsynsorganisasie en ons dink, weet nou, as 'n vrywilliger of net 'n lid van die publiek, ons dink ons verstaan die wêreld en ons dink ons weet wat daar aangaan en ons stap so baie stap mense in organisasies in en hulle het so 'n opinie oor wat hierdie organisasie dan nou sogenaamd reg doen volgens hulle of sogenaamd verkeerd doen volgens hulle. Maar ek wil vir jou sê, as jy nie voltyds by 'n organisasie werk nie, het jy geen benul van hoe dit is nie. Selfs ek wat nou elke dag van my lewe met organisasies werk. Selfs ek weet nie regtig wat alles agter die skerms gebeur nie. Ek weet nie regtig hoe moeilik dit is nie. En ek sluit af met 'n oulike voorbeeld van wat ek sê. Toe die hele COVID ding en nou met ons gebeur, mag ons nou eweskielik nie meer rook nie. Nou ek rook nie en ek hou nie van die gewoonte van rook nie. Ek is nie 'n voorstander van rook nie. Maar een van my organisasies wat ek mee kontak gehad het in die tyd is 'n dame wat die hoof is by 'n sentrum vir volwassenes met intellektuele gestremdheid. En toe ek van vra, hoe gaan dit by julle? Is julle okay? Oorleef julle? Want hulle was een van daai wie se welsynswinkels moes toemaak. Toe sê sy van, weet jy Annelies, ons grootste probleem is dat die mense nie meer kan rook nie. Sy sê, jy kan nie indink hoeveel probleme het ek op hande nie. Hierdie is volwassenes met 'n intellektuele gestremdheid wat 'n verstandsouderdom van 3, 4, 5, ek dink van hulle 8, jy weet hier. So dis eintlik kindertjies in die lyf van 'n volwassene. Wat jy kan verstaan, hoekom mag hy nie meer rook nie? Nou, ons weet almal van die onttrekkingssimptome en weet dis 'n afhanklikheid bla bla, maar daai ou verstaan dit nie en op sy ongeskiktheidspensioen kan hy nie bekostig om sigarette mee te koop nie. En sy sê vir my, ek kan nie uit 'n etiese oogpunt die organisasie se geld gebruik om sigarette te koop vir hierdie mense nie. Maar die vlak van aggressie wat ek moet hanteer tussen die inwoners omdat hulle nie meer kan rook nie en omdat hulle nou onttrekkingssymptome kry, is enorm. Nou, ek moet jou sê ek was in verbasing gewees daaroor want dis iets waaraan ek nooit sou gedink het nie. So, miskien doen organisasies nie altyd iets wat jy mee saamstem nie. Miskien kyk jy na iets en jy sê, maar weet hulle doen dit verkeerd of dit verkeerd. Ek wil vir jou sê daar buite as jy nie regtig betrokke is nie, maar 'n stuk genade in jou. Vir mense wat 'n werk doen wat jy nie noodwendig self bereid sal wees om te doen nie. Vir wat vir baie min geld, in meeste gevalle baie min geld onder baie moeilike omstandighede werk om die wêreld 'n beter plek te maak. En as jy so 'n persoon is wat by 'n organisasie werk, dan wil ek jou sê dankie. Dankie vir elke ekstra myl wat jy loop. En ek weet jy maak baie keer foute, maar dis okay, want ek maak ook baie keer foute. En Estie maak ook baie keer foute. Dis okay, solank ons net elkeen ons bes doen. So as jy een van daai ouens is wat 'n verskil maak daar buite, wat op grondvlak besig is om 'n diens te lewer aan diere wat mishandel word of ou mense wat alleen is of 'n kind wat mishandel word of verwaarloos is of persoon met 'n gestremdheid of iemand wat honger is, wil ek net sommer uit my hart uit vir jou sê dankie en ek wil vir jou sê gaan na my webwerf toe anneliesdejager.com en jy gaan daar's 'n klomp gratis opleidingsgeleenthede. Moenie vir my sê jy kan dit nie bekostig nie, want daar's 'n klomp gratis opleidingsgeleenthede wat jy van gebruik kan maak en dan's daar die NPO Fundraising Forum is regtig so bekostigbaar. Jy kan dit nie bekostig om nie deel te wees daarvan nie. So, gaan kyk en word deel van 'n groter gemeenskap van welsynsorganisasies waar ons nie in kompetisie met mekaar is nie, maar waar ons mekaar ondersteun, mekaar help en waar ons een gemeenskap vorm.